دمونگا اصول کے وی مد سورت کہف نبا تب سورت سبا بورے دادا قرآن درے میں سی دیکھے عام طور دا اللہ نے متنا برکات اور رحمانیت رحیمیت بیانی کی دیو جن سورت شروع الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب احمد باندھ شروع سورت کہف مکی سورت مصحف کے 18 اور نزول کے 69 پس سورت غاشی نازل دی سورت کہف ہم وئی اور سورت حائلم و توئی حائلا اور سورت حفاظت دجالم و توئی ذکر حدیث کی راضی جمعی پورا سوک دا وئی نو دا دجال لفتنے نب بچی او دی صورت کے سمزون و بیانم سا عجیب غنتے رہے دجالی قوتون سر مقابلہ اصحاب کعب دجالی قوت سر مقابلہ کرے ہو مدے مناسبت سر زکوئی دے ویلو سر دجال دا فتنے نہ سڑے بچ کی کچھ بدی صورت بانے سڑے سان سمپوئی کی دے وجنہ علماء بعض مستقل پدے صورت کعب تفسیروں نے لکھے گی اور پدر انداز ہوئی گی پدے کی یو تفسیر بلکہ کتاب نے ددغ ابو الکلام آزاد ہم دے بارہ کی سچیب خبری تفسیر کی مدن نکڑی دویم ددے دیوبند علماء کے دیر شعر مناظر احسن گیلانی یو عالم عالمن سور کاف اور دجال کے خد و خال کدا سے سر نو میرے ماں سے رشتہ نام دیر عجیب خبری کھڑی بہرحال کیونکہ دا طرف لگوں تیز وایو نو بس دننا ترجمہ کی جسی ہے بوائے دعوت سورت ددی سورت دعوا عجز المصطفین لنفی شرک العلم دی سورت کے دا مصطفین انبیاء و بزرگان و عاجزی بیانی پدے خبرہ چھ عالم الغیب ندی عالم الغیب اللہ ہے ربط مناسبت ددی سورت مخ کے سورت کے شورو پہ تسبیح ہوا اور دی سورت شورو کے تحمید دے التو سبحان الذی دلتو الحمد للہ نو دا تسبیح تعلق دا ذات سرئی اور دا حمد تعلق دا صفت سرئی اور قاعدہ دادا چھ سی ذات مقدمی پہ صفت نو آگے مخی پہ دے دوستو یا دا سورت اخر کے الحمد للہ ویلو نو ددی سورت پشورو کے الحمد للہ وئی دا سورت اختتام اور ددی سورت ابتدائی وکڑا یا بلا وجہ مکی سورت کے دعوت توحید و بار بار ندی سورت کے دا اثبات دا پار پہ نفی دا علم غیب دا عباد الصالحین نا آج اترا مشکل کشا اللہ رے بل نشتا سکا بل چرے پا غیبوں نے پوئی ندی سورت کے بہو یا مکی سورت کے رد کو پا اتخاذ الولد آخری آیات کے وقل الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ندی سورت کے قباحت بیانے دا اتخاذ الولد چلا اللہ نے سوا بل اللہ سرا حاجت روا مشکل کشا گنی نو دا دے قباحت سرے دا دے نقصان سرے اغبدل تقخی دا سنور امگنے ہوئی امتیازات و خصوصیات سورت ممتاز دے پا واقع دا اصحاب کاف دا بل دینیش سورت ممتاز بواقع دا موسیٰ و خضر علیہ السلام دارن بواقع دا ذوالقرنین دارن سورت ممتاز دے پا آداب دا تعلیم و تعلم دی سورت کے دا تعلیم و تعلم آداب بیانے سا آداب اب دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر واقع نمالوش یو عظم پو خزم پکائے دویم حمد پکائے درم شرائط پکائے تعلیم بغیر شرائط ہونے کی چھ شرط نمنم و تعلیم کو آداب دا استاد دا بدین معلومش بل پسورت کی بدا ہجرت قسمنو خی ہجرت اول قسم لحفاظت دین مثل اصحاب الکعب دین حفاظت دا پارا ہجرت اصحاب الکعب پوشو دینم نمحفوظی نقصانی کی گنو لارد دویم ہجرت لطلب دین دا زدکڑ دا پار کا ہجرت موسیٰ الالخضر علم دا پارا تلے درین ہجرت لشاعت الدین و صد المفاسد دا دین دا شاعت او دا فساد ختمولو دا پار لگا ہجرت دا ذلقرنین یو قابل کے سفر اکڑے نام ندی یو خصوصیت نور ڈیرے وجی حاصل دا صورت دی صورت کے حاصل بھی لکھی تقسیم پتہ صورت کے دعوی عز المصطفین لنفی شرف العلم مصطفین عالم الغیب نے دی نو پارے بانے سلور واقعات اصحاب کعب عالم الغیب نو موسی و خضر عالم الغیب نو دیوبل پکار و خبر نہ پوئے درین نبی علیہ السلام عالم الغیب نے رے اب رسترائش سلورم بادشان عالم الغیب نے ذلقرنین ہم بغیب نہ پوئے نو سلور واقعات موسی و خضر علیہ السلام اصحاب کعب نبی علیہ السلام ذلقرنین یعنی حاصل دا انبیاء علم الغیب ندی اولیاء علم الغیب ندی بادشان علم الغیب ندی اومنس کی بد صورت مقصد اخری 26 آیات بد صورت مقصد دا تفیش بس حاصل ویداش وللو عالم ما لبی سولہ غیب السماوات والارض ابصر بی واسمہ مالهم من دونی من ولی ولا یشرک فی حکمی احدا دا با مقصد دا صورت حاصل بیروز او بیما و دی صورت کے با زمنن ذکر دا خصاصت دا دنیا کی دا دنیا بے رغبتی خصاصت دا دنیا و بیان او دا غیر دا پارا با امور سلاست ری خبر دنیا وردی را خصیص و زلیل را و دی زردہ سیو نلگی چھ در نبی آخرت و دین و قرآن پاتیش ناغا دری امور بو خی ابا دا آیت نمبر 32 نا دری امور ابا انشاءاللہ درس کے وسر ہوئے ہوئے دعوت توحید الحمدللہ تاریخون دا خدیتو دولو حیت خاص اللہ لردی اللہ دی اللہ انزل علی عبدیل کتاب چراری گلے دے پقفل بندبانی کتاب ورم یجلو اے وجہ او نے دے گرزول دے کتاب لائے وجن کگلیچ دی کتاب کے کگلیچ نشت کوگوالی نشت مطلب یعنی کگلیچ نمراد بیلقا شبہات کہ خلق شبہات ممار دی روکی دی قرآن کی سکولی نشت او قیمن دا قرآن پوخ بیان والا رہے پوخ بیان والا رہے بیان مضبوط و پوخ سلر آلے گلے شوے پر ایک پل بندے سلر آلے گلے ویلیون زیر باسن شدیدہ دید پارا چدا خلق ویرول شید آغا عذاب سخنا پر ایک قرآن دا سخت عذاب نو یری چیسے نا تبانش ہے کاشے دا پیغمبر دا دعوت و قرآن و مانے مل دون حکم چدا اللہ دا طرف نہ رہے اللہ دا طرف نہ عذاب نہ بچ ویبشر المومنین او زیر ورکی دا پیغمبر پا دے قرآن سر مومنان ہوتا اللذین مومنان سوڑی کم مومنان کم مومنان اللہ جنت تے چیمان پا قرآن قیدے جوڑا دا وسر یعملون صالحات عملم کینے پا طریقہ دا شریعت و سنت نو ان لہم بشک دید پا عجر حسنا عجر دے دیر بہتر جنت ما کسی نبی اسی با ما کسی نبی ہے اسی و پری جنت کے ابد ہمیشہ ما کسی نفی فی زمیر ما جنت ترا جے گا وجہ سوا چدا حسن مانا ما جنت اکڑا دبانی پہلے بار ورنہ فی زمیر راجے دے حسن دہ اجرن حسن ما کسی نفی ہے ویوا پر اجر حسن کے ابدا ہمیشہ ورنہ مراد جنت وینزل الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا میں تذکر وضاحت ہو عوام غریبانان خبری میں پوئی اخو بس یو دا اللہ پاک نم پیشے بس چی سوا تو ہے ذکر بچے قرآن رحم اللہ وی ویمی سرے چی مال درس راشی گنا تی پیو کال کے پا قرآن پوئیش قرآن پوئی نمرات اگر قرآن عقیدہ ہو او مولا چی راشی دس کالکی نپوئی لس کالکی ولی نپوئی یہ را دا زمیر پا کی چرتا او دا ترکیب پا کی سنگلے میں پا کی زمیرون ترکیبون گوری میں اپا کی گورا زان لکنو خود درس دا جراش بیا درس تا توجہ بکن نامی ذکو یو ظلمہ ترجمہ کولا نجلتے کے میں اکڑا دا سنگوی انا لهم عجر حسنا دل پارا عجر دا جنت تیو ما کسی نفی آبدا او اسی با پدی جنت کے میشا رست بیا یو طالب ہے وی پا زمیر نپوئی گی فی زمیر مذکر دے و چنت تیرا چلک لکن تا تا زمیرون خیم خدا نمی ذکو تاسو کسو پیدا نیجوی چ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين او دل پارا قران راغلے دے دا پیغمبر چوی ریا کسان قالو چوی اتخذ الله ولدا نیولے دے اللہ نائب سم مطلب قران او پیغمبر دل دے چ خلق دا شرک نہ منی کی اتخاذ الولد دا قیدی مالهم نشہ بلا بھی پدے قول پدے قول من علم سیلم و دلیل ولا لی آبائم نے پلاران و سر دلیلو چی دو بید اللہ نائبان و نازوی کبرت اس قباحت گوا دو مانا دا وڑا خبرانا کچا دوی چیر دا باباو دا پیر پقیر نبی دا اللہ نازوی و نائب لے دا دون غٹ خبرانا اللہ وی دون غٹ را کبرت قلمتا دیر رویا دا جرم و دا گناہ خبرالا تخرج من افواہم چی روزی دا دید اخلونا روباسی دا اخل اخلونا دا والا خبران غٹ چرم و گناہ دا این یقولون دوینوی اللہ کذبا مگر درو دا غٹ درو پا اللہ وی اللہ نائب ناسا ولیکم نے فلا اللہ کبائکن او دا دین بے زیاد قباحت صورت مریم کی رشیل توی دا دانا غٹ دا جرم خبرہ چسمک اسمانون پیرا غرزی فلا اللہ کباہن تسعید پیغمبر پیغمبر تا توحید بیانے خلق نمانی خپکے گا ما پیغمبر با حرصو دا خلقو پا ایمان چرا خلق ایمان روڑی مسلو منی او کلچی با ایمان رو نڑا پیغمبر با خپو نو بیانے غم کو فکر با کو پیغمبر تا با تکلیفو نا اللہ پا گردوئی دا دید ایمان نر روڑ دا وجہ نظان خو محلا کبکا ستا ڈیوٹی دا دعوت ورده که اس منی ٹھیک دا نمانی بس تا ڈیوٹی پورش فلا اللہ کا باہیون شاید چتا حلاک ان کے نفس کا پلزان علا آسارہم دی پسے دا دی دا غم دا وجی چی دی والے خبر نمانی علم یومینو چی دی ایمان نروڑی بے حاض الحدیث اصفا پدے تازہ کتاب باندے او دا تزان حلاک دی پسے اصفا دا غم دا وجی ندا سے مکاو زان مخا خراب ہوا ستا ڈیوٹی ذمہ داری دعوت تے ولی چیو وہ نمانی او تد آغا پغم کی آختے خو بل بدن پاتی شنو بس تکار دعوت کا وہ مخیزہ کار جگری سا دے قرآن تا حدیث ہوئے حدیث نما مانا اکڑا تازہ کتاب تازہ او یا حدیث خبر ہے کوئی حاضر حدیث دا خبرہ من توحید چی ایمان نروڑی بے حاضر حدیث پدے خبر دا توحید باندے نو تزان حلاکه اصفا دغم دا وجه دا سمک انا جعلنا مال الارض زینت اللہ تخفیف اقروی تخفیف دنیاوی سرد تزہیف فی دنیا دا دنیا بے رغبتی ولی توحید نمانی او قرآن وی دنیا بانی ازر لگولی رہ و دا دنیا بختمی گی نو تخفیف دنیاوی مشو انا جعلنا بے شکم گرزولی دیماغا الارض چسمک با ازمک کی دی زینتا نمائش او دول لہا دے ازمکے نمائش اور ڈول دے لنبلو هم دیده پارا چه مون امتحانو کو پدوی دا دنیا خوی امتحان ده گورو ایو محاصن عمالا چه کمی او پدوی که خواه عمل کون کره خواه عمل دا شریعت و سنت تویلی کی و اینا بشگمگل جایدونا خواه خواه گرزون کیو ماغ ساره ها چه پزمک بندی دی سعیدن جروزا سعید داگا جروزا صفاو بنجر صفاو بنجر ڈاگا بش دار سر ختم کی او میدان بتی جوش نو داسم ختمی نو بدیر جڑ لگولے دے واخرت دیر کڑے دے توحید دے پرے کرے اما حسیب تانا صاحب الکاف والرقیم کرم من آیاتنا جبا دوس اور واقعہ دا اصحاب کاف اصحاب کاف عالم الغیب نو دریس و کالا سدا پاس او دری او بیارا پاسی دری خدا خپل ځان د حال نه خبر نو نو اولیاء عالم الغیب نه دي اول تمهید وای بیا له تفصیل وای دا تمهید وای نو وای او تفصیل وای بیا سبا وای اما حسب تا یا تا ګمان نه خیال نه چنا صاحب الکاف دا اصحاب کاف کهف غار تا وای دی غار تا نه نو دی ور رقیم او تختے والا رقیم په دی یو تختے دی کړي شوی وای کا او یا رقیم وی دا زین ام دے زین علاقہ پرون غالباً مونگا جوڑا فی کلاس کیوی چھ رقیم زین یو معنی دار والرقیم او دا رقیم کلی اغا زوانان کانو من آیاتنا جبا زمون دا دلائلو دا توحید ناشنا تا تا دا دی دا عجیبا ناشنا طرز جن غار تن نوتل دریسا وکالا دغل تو دکی دل دا تا تناشنا دلائل دا اللہ کری مراشا بویرا از اول فتیتو کل چرال دا زوانان الالکا پی غار تا فقالو ویوی ربن از اون ربا تینا را کی مونت من لدن کل اخپل طرفنا رحمتا محربانی رحمتا مراد کلکوالی مراد اللہ مون کلک کے ری مسئلہ وحیی لنا او آسان کی مونت من امرنا زمون دا دیکارنا رشدا کامیابی و اصلاح اللہ اصلاح را کیا دا کار را تا آسان کی بیکات ہم کڑے دے قوم خاندان ہم پریخ دے اسرا سر امدادو کیا و آسانی کی را دے غار ترا لے دا کم دور کیو کم دور کینو دو دی تفسیرون دی تاریخی البتا دادا چھے کم زی کیو ویدہ علاقہ دا دیو صحیح قول مطابق چھ دا واقعہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا پس شویرا او کلے دے پیترا بیترا پیٹرا مختلف الفاظ استعمالی پیٹرا انگلش بیترا یا بیترا تواسرا نا یہ کلے دے پرنمون جغرافی کے خودلے ہو دا دا خلیج عقبہ چھے کما دا سمندر دا شاہ نو شام فلسطین علاقہ و خلیج عقبہ دے منس کے دلتا بیترا و پیٹرا یا کلے دیکھی ہوئی تیشی دغلتا جابر ظالم حکمرانو د عیسیٰ علیہ السلام نہ خلق شرک مبتلا شیو بعد بادشاہ ظالم جابرو دس شہزادگا نوجوانانو اللہ د جی ذہن کی مسئلہ کے نو لیوا د توحید د قوم پد شرک او دی کفری نظام شرک مو بلو کفری نظام مم مسر وے زکا دادا ملت حنیفیت خبری دفاعی کے حکیمیت اعلیٰ غیر اللہ اغم چڑی کی دو خبری دی دوری یو پر ملک ظالمانہ نظام دے کفری دوی مر کے شرک شورو دے دری خلاف دی پاسی دی راغری دی دی دا لکان پر ملک بجشن کے دا ظلم کے دا شرک بدات بکی دل بس یو راغلے دے جشن کے نئے شامل شوی بارے و طرف تناس بل راغلے دے بل راغلے راج مشی یو بل نے تپوس کرے لکرا سچل تولے ابل تے تولے ہر یو خبر کرے را یرا دا زمون دی ملک کسی کی شرکیات دی بیداد کی ظلم زیادے رے تو لو خبر ہے واوا رازہ دا سنکو دعوت ورہ ورکو نو تری بادشاہ دربار نو آلتے دعوت کردے رستو بیان رازی بادشاہ والا محلت ور کردے سمشے گینی دا سدا سے بمکم نو دیو کی دی خپلو کے سلا کردے را چھدر تم ایمان محفوظ نہ رے کافرم نکی واپس ری کلی نہ وزو نو چھکلی نہ حجرت کئی نو پلا رکی او غار را غلے رے اگے کے ننو کی دی چھے دمو کو زکا حکومت ور پسی اڈر کڑے گرفتار ہے کیا روزے والا ور کڑے و ورن نو دی باغے کے سسات ایسار سو چھے دخل کو تفشیش ختم شی بیا موزو بل ملک تبزو پدے کے بے اللہ لتا خوب راوس درے سوا کالا اللہ لکڑا خدا د نبی علیہ السلام نمخ کے او د عیسی علیہ السلام نبی بعد واقع غار کا چکر انا وطن فضربنا علی اذانہم و قلمون دی پا غوگونو بانے فلکاف پغار کے پغار کے پا غوگونو ہوا لفظی معنی دا محاورہ معنی فضربنا علی اذانہم اوٹا قلمون دی پا غوگونو بانے فلکاف پغار کے پغار کے پا غوگونو اوٹا قل دا مور چے کلم آشومو دکنی وقت والا ٹپن ذکر انسان چے اول غوگ بودشنو بیا بودشنو چے وقت سو پوری بیخ دے نینو دکی نو دی من اوٹا پول پا غوگونو پغار کی سینین آدالا کلونا سو کلونا دشمیر روس بے تفصیل رش خدا چونکہ تمہید دے لن لنڈے وئی سما باسنا انبیاء مندی را پور تکڑل را پام سول درے سوا کالا بعد راوی ادری مڑنیل ادری درے سوا کالا پور ولی مرا پاسو ویلی نالما چی موخ کارکو خلکو تا ایو الحزبینی چی کمی وڈالا کمی وڈالا دادی زور دالونا احسا شمیر کون کے دا صحیح شمیر کون کے دا لما دا آغا لبی سو چی دی وقت تیر کردے آمدا کم مودا دو چی کم مودا وقت تیر کردے نو گورو چی کم اڈالا دا عیساب صحیح کئی ڈل نمرا دیا دوی خپلے دی دوی دو اڈالی چی دوست برای شیو بلنا تا پوز کئی سونا وقت ہم دیر کردے چاوے روزیم و چاوے دیر وقت او یا روستو دی بیا چی ننواتر ننواتر درے سوا کالا بعد حکومتو نم بدل شروع و تاریخ خو پاتو نو خلق و رسط حسابو نم کول نوی چه پتو بھئی حساب سی سوک کئی اور رسط بھئی حسابو نم کی بس پولو پولی یہ حراج آس دعو کرنا اللہ حمانی محراج آس